Чуємо. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. jul 2026. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Andreja Krickog, Svetu Martu, Prepodobnog Andreja Rubljova, Svete carske novomučenike Romanove i Svetog sveštenomučenika Savu Gornjokarlovačkog. Episkop Sava Trlajić, svetovno ime Svetozar, rođen je 1884. godine u Molu od oca Stefana i majke Jelisavete rođene Karakašević. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju sa velikom maturom u Novom Sadu, a bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Pravni fakultet završio je u Beogradu, a ispit pravosuđa položio na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Rukopoložio ga je episkop Temišvarski za đakona 19. a za prezvitera 27. istog mjeseca 1909. godine. Kao parohijski sveštenik službovao je u Peški i Bašeidu. Početkom 1927. godine izabran je za referenta, ubrzo i za glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda. Kao udov sveštenik zamonašio se 27. oktobra 1929. godine u manastiru Krušedolu. Ubrzo je proizveden za protosinđela i arhimandrita i postavljen za starješinu manastira Krušedol. Za vikarnog episkopa Sremskog postavljen je 30. septembra 1934. godine. Hirotonisao ga je patrijarh Varnava u Sremskim Karlovcima u sasluženje episkopa, Timočkog Emilijana, Niškog Jovana, Zahumsko-Hercegovačkog Tihona i Zletovsko-Strumičkog Simeona. Za episkopa Gornjokarlovačkog izabran je 22. juna 1938. godine. Posle smrti episkopa Pakračkog Mirona 1941. bio je i administrator Pakračke eparhije. Početkom Drugog svjetskog rata 1941. odbio je ponudu italijanskih okupacionih snaga da napusti eparhiju i pređe u Beograd. Uhapšen je 17. jula 1941. i zatočen zajedno sa još trojicom srpskih sveštenika i 13 uglednih Srba u štalu Ustaše Josipa Tomljenovića u Plaškom. Posle mučenja Ustaše su vladiku Savu zajedno sa sveštenicima Bogoljubom Gakovićem, Đurom Stojanovićem i Stanislavom Nasadilom vezali u lance i 19. jula odveli u Gospić. Tu su mučeni sve do polovine avgusta, kada je vladika odveden sa 2000 Srba prema planini Velebit. Negdje na toj planini ispio je čašu mučeničke smrti sa hiljadama pravoslavnih Srba. Ni danas se ne zna gdje je postradao episkop Gornjokarlovački Sava. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine vladika Sava proglašen je za svetog i učislen u imenoslov Srpske crkve kao sveštenomučenik. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj petak koji je iza nas. Manastir Ustovo proslavio danas svoju hramovnu slavu, praznik svetih carskih mučenika Romanovih, bogoslužio preosvećeni vladika Dioklijski, gospodin Pajsije. Proslavljena slava manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici, sveti carski mučenici Romanovi. Praznik Svetog Save Gornjokarlovačkog, patrona eparhije Gornjokarlovačke, proslavljen u hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu, bogoslužili preosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno-američki Kirilo i arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim. Iz eparhije Raško-Prizrenske u saopštenju za javnost između ostalog kažu sve teži položaj crkve na Kosovu i Metohiji, visokim Dečanima neophodno prisustvo KFOR-a.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije, služio je danas na praznik svetih carskih mučenika Romanovih i svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo povodom hramovne slave ove svete obitelji u sasluženje sveštenstva u molitvenom učešću monaštva i vjernog naroda. Besjedeći nakon pročitanog evanđelskog začala vladika Pajsije se osvrnuo na Hristovu priču o pšenici i kukolju, ističući da je ona sve vremena.
I zaista mi vidimo i danas u životu da je ova priča gospodnja uvijek savremena i da danas isto kao i ranije na istoj njivi gospodnjoj, na istoj Božjoj zemlji, na istom onom mjestu koje grije jedno isto sunce i zaliva jedna ista kiša, da rastu zajedno kukolj i pšenica. I oboje se hrane istom hranom, ali opet ni u čemu oni nisu slični. Jer pšenica donosi veliki rod, a kukolj ne donosi nikakvoga roda i još šteti onome koji rod donosi.
Govoreći o svetim carskim učenicima Romanovima i svetom sveštenom učeniku Savi Gornjokarlovačkom, vladika Pajsije je naglasio da se veliki mučenici koje danas proslavljamo ni po čemu ne razlikuju od mučenika iz prvih vijekova hrišćanstva.
Danas proslavljamo velike mučenike naše crkve koji su u novije vrijeme stradali, ali ni po čemu se ne razlikuju od onih prvih mučenika koji su postradali u ranom periodu hrišćanstva. Dakle, mi proslavljamo svetog cara Nikolaja i carsku porodicu Romanovih koji su živjeli okruženi sa mnogo kukolja, ali ipak to im nije smetalo da obilan rod donesu. Iako su stradali od svoje braće, od onih koji su bili iste krvi kao i oni, ipak oni nisu dozvolili da bilo koga zamrze. Nego i kada su vidjeli da rade loše i za njih i za cijeli pravoslavni narod, oni su poput jagnjadi krotko, želeći da sačuvaju da se ne proliva i da se što manje prolije bratske krvi, car Nikolaj je krotko se povukao sa carskoga prestola i jedino što je želio i Boga molio da bude mir u onome carstvu u kojem je vladao. Tako da mi od ove carske porodice možemo mnogo toga da naučimo. Prvo da čovjek može da živi u bogatstvu, a da bogatstvo njime ne ovlada. Da može da ima veliku moć i vlast, ali opet da ne dozvoli da ta vlast njime ovlada.
Manastir Rustovo je ženski manastir Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nalazi se u Paštrovićima na uzvišenju iznad Svetog Stefana. Podignut je početkom 21. vijeka na mjestu na kojem je od Turaka u 14. vijeku postradalo oko 1400 Paštrovića zato što nijesu htjeli da se odreknu pravoslavne vjere. Glavni manastirski hram posvećen je svetim carskim učenicima Romanovima, pa ova svetinja svake godine 17. jula molitveno proslavlja svoju hramovnu slavu. Pored ostalih svetinja u ovom manastiru čuvaju se i čestice moštiju svetih carskih mučenika Romanovih. Povodom praznika svetih carskih strastoterpaca cara Nikolaja, carice Aleksandre, carevića Alekseja i velikih knjeginja Olge, Tatjane, Marije i Anastasije, manastir Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice molitveno je proslavio svoju slavu. Tim povodom u manastirskoj crkvi služena je svečana božanska liturgija na kojoj se sabrao vjerni narod iz Podgorice i okolice. Liturgijom je načelstvovao protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski u sasluženje, protojereja Jovana Plamenca, paroha Barskog, protojereja Bojana Radunovića, paroha Zetskog, protojereja Blaža Božovića, paroha Podgoričkog, protosinđela Evstatija, igumana manastira Svetog Nikolaja na obodu Crnojevića i jereja Krsta Plamenca, paroha Crničkog. Prigodnom besjedom vjernom narodu se obratio otac Jovan Plamenac koji je bogonadahnuto govorio o stradanju svetih mučenika Romanovih. Tamo gdje se čovjek navodno oslobodi od Boga, podsjetio je otac Jovan, ne rađa se sloboda nego ropstvo, gore od svakog dotadašnjeg, što je ruska Golgota 20. vijeka potvrdila krvlju miliona.
Tu slobodu je uzeo sebi, prisvojio sebi da bi tom slobodom koju on ima, da bi nju nametao drugim ljudima. Dakle, umjesto da u svom bratu, u ljudima oko sebe, vidi Boga, Boga po čijem liku je svaki čovjek stvoren, on je u njemu zaista vidio, probudio onog koji je otpao od Boga. Taj zločin koji se dogodio na carskim mučenicima je plod takvog poimanja života. Dakle, ta elita ruska, prije svega ta zelena, ta mlada elita, je usvajajući na taj način poimanje slobode dovela do ovog zločina. Taj zločin nije završio samo tu. Mi smo ga itekako i ovdje osjetili. Mi smo taj zločin osjetili na našim prostorima. I kao što je ta revolucija ruska bila u vrijeme prvog rata, tada sam zvao samo veliki rat, tako se ona dogodila i kod nas ovdje u vrijeme drugog svjetskog rata. I taj duh tog zločina nije nestao. On se samo transformisao, doživio metamorfozu. Taj lijevi, liberalni duh zločinački je i danas zacario dobrim dijelom svijeta. I on danas sučestvuje kao nadgradnja onog duha koji je ubio carsku rusku porodicu. Dakle, oni su posvjedočili gospoda na najljepši mogući način. Tako što su svoj život položili. Nema veće radosti, nema veće sreće za čovjeka, onoga koji zaista vjeruje ne samo u Boga, nego koji vjeruje Bogu, onaj koji se trudi da svoj život vodi onako kako to Bog kaže, nego da svoj život položi pred noge Božije, pred njegov presto.
Slava manastira Dajbabe svake godine iznova podsjeća i na duboku istorijsku vezu svetih carskih mučenika sa Crnom Gorom. Dom Romanovih bio je vjekovni pokrovitelj i dobrotvor pravoslavne Crne Gore, a sveti car Nikolaj II. I njegov otac, imperator Aleksandar III. Ostali su upisani kao ktitori veličanstvenog sabornog hrama svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, podignutog njihovim priložništvom krajem 19. vijeka. Tako se carska ktitorska ljubav prema našem narodu i danas uznosi ka nebu kupolama Nikšićke saborne crkve, a Dajbabe, slaveći carske mučenike kao svoje nebeske zaštitnike, čuvaju živi spomen te sveštene veze dvaju bratskih naroda. Nakon zamovone molitve, sveštenstvo i narod proslavili su slavu rezanjem slavskog kolača, a molitveno sabranje nastavljeno je za trpezom ljubavi u manastirskoj porti. Sveti carski mučenici Romanovi, molite Boga za nas. U hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu sinoć je otpočelo praznovanje Svetog Save Gornje Karlovačkog i 73 svešteno mučenika služenjem prazničnog večernjeg bogosluženja kojim je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Gornjo Karlovački gospodin Gerasimus sasluženje sveštenstva. Po završetku večernje službe vladika Gerasim je svim prisutnima Srbima zablagodario na dolasku i čestitao praznik Svetog Save Gornjokarlovačkog zaštitnika eparhije Gornjokarlovačke. Danas je sa velikom radošću blagodareći Bogu narod grada Karlovca i eparhije Gornjokarlovačke zajedno sa svojim arhipastirom, visokopreosvećenim arhijepiskopom Gornjokarlovačkim Gerasimom proslavio svog zaštitnika i nebeskog pokrovitelja Svetog Savu Gornjokarlovačkog. Toržestvenom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američki administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Kirilo u sasluženje domaćina arhijepiskopa Gornjokarlovačkog Gerasima i sveštenstva. Po zamvonoj molitvi vladika Kirilo je blagoslovio slavske darove, kolač i žito koji su prinijeti u slavu Božju i čast Svetog Save Gornjokarlovačkog i 73 sveštenomučenika. U besjedi je između ostalog vladika Kirilo kazao, gledajući na podvige i na riječi Save Gornjokarlovačkog, na njegovo djelo, treba i mi da se potrudimo u svom životu da podražavamo, da mu sledujemo i da pretpostavljamo Carstvo Nebesko svemu što je od ovoga svijeta. Eparhija Raško-Prizrenska u svom saopštenju između ostalog govori o sve težem položaju crkve na Kosovu i Metohiji i kažu da je visokim dečanima neophodno prisustvo KFOR-a. U saopštenju se između ostalog kaže, nažalost ovakvo društvo na Kosovu je daleko od evropskih vrijednosti izgradnje tolerantnog i multikulturnog društva, iako smo u to bili uvjeravani od strane međunarodnog zajednice kada je jedan broj zemalja priznao Kosovo. Upravo zato očekujemo i javne reakcije i zaštitu od strane iste te međunarodne zajednice jer smo na vrijeme upozoravali na mogućnost stvaranja upravo ovakvog društva i sistema. Nadamo se i molimo se da međunarodna zajednica ne dopusti ovakav ishod i da se njene reakcije neće završiti na verbalnim notama bez javne reakcije, već će pokrenuti i konkretne mehanizme kako bi pokazala kakvo je društvo prihvatljivo u Evropi 21. vijeka. Odnos kosovskih institucija prema Srbima predstavlja ozbiljan faktor nestabilnosti i ohrabrenja za slične modele ponašanja na drugim prostorima i zato ovi problemi imaju širu regionalnu dimenziju. Eparhija Raško-Prizrenska godinama je nastojala da ničim ne doprinosi zapaljivoj retorici i zalaže se za prava svih građana. Sve probleme smo iznosili odgovorno u neposrednim razgovorima sa međunarodnim predstavnicima i kada je bilo moguće sa kosovskim institucijama. Naša uzdržanost, međutim, ne smije biti pogrešno protumačena kao indiferentno prihvatanje postojećeg stanja u kome smo svjedoci sistematske erozije naših prava. Kada se problemi nastavljaju, kada dogovori ne donose promjenu na terenu i kada posle svakog upozorenja slijede novi i intenzivniji pritisci, crkva ima dužnost da podigne svoj glas. Stvarnost na terenu je u dubokom raskoraku sa zvaničnom slikom o bezbjednom i ravnopravnom životu svih zajednica. Kosovo se u institucionalnom i javnom životu sve više oblikuje bez stvarnog učešća i povjerenja srpske zajednice kao etnički albansko društvo suprotno proklamovanom multietničkom karakteru njegovog pravnog poretka. Ne može se govoriti o uspješnom društvu ako jedna zajednica živi pod kontinuiranim pritiskom i pod pomenutom kolektivnom krivicom bez mogućnosti da realno dobije zaštitu od institucija. Zato pozivamo kosovske institucije da obezbijede punu i jednaku primjenu zakona, djelotvornu istragu svih napada na crkve i srpske sredine, nesmetan pristup crkvi i njenoj imovini, poštovanje specijalnih zaštitnih zona i nezavisnu kontrolu postupanja kosovske policije u slučajevima u kojima postoje dokumentovani navodi o prekoračenju ovlašćenja, ponižavanju ili etnički selektivnom postupanju. Policija mora da štiti zakon, ali i da svojim postupanjem pokaže da zakon važi jednako za sve. Istovremeno pozivamo međunarodnu zajednicu da ne smanjuje svoje diplomatsko i bezbjednosno prisustvo i angažovanje u trenutku kada je međuetničko povjerenje na najnižem nivou, a mehanizmi institucionalne zaštite bez ikakvog efekta. Prisustvo KFOR-a, uključujući neposrednu zaštitu manastira Visoki Dečani, kao i njegovo vidljivo bezbjednosno i civilno-vojno djelovanje u osjetljivim i izolovanim srpskim sredinama, ostaje od suštinske važnosti. Ukidanje ili smanjenje postojećeg režima međunarodne zaštite koje se najavljuje može da bude ogroman faktor jačanja dalje nestabilnosti i ohrabrenje ekstremnim krugovima da nastave sa pritiscima na srpski narod i crkvu. Smanjenje ili ukidanje međunarodnog prisustva u ovakvim okolnostima ne bi bilo dokaz normalizacije, već povećanje rizika da Kosovo i Metohija ponovo postanu izvor ozbiljne nestabilnosti u cijelom regionu i da se skoro nemogućim učini i proces normalizacije između Beograda i Prištine, koji se dodatno usporava svakim aktom pritiska na srpski narod od strane kosovskih institucija. Srpska pravoslavna crkva ostaje evanđelski opredijeljena za mir, dijalog, vladavinu prava i dostojanstvo svakog čovjeka, bez obzira na etničko ili vjersko porijeklo, ali ističe da mir ne može počivati na strahu jedne zajednice, na selektivnoj primjeni zakona i diskriminaciji, niti se stabilnost u regionu može graditi sistematskim ignorisanjem problema jedne zajednice, koja je već 27 godina izložena na brojnim aktima nasilja, progona i pritisaka. Vladavina zakona mora da služi pravdi i životu, a ne da postane izgovor kosovskim institucijama da nastave sa ponašanjem koje direktno vodi nestanku srpskog naroda i onemogućavanju života Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja sa svojim vjernicima ovdje vijekovima živi. Stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske, koje integralno možete naći na internet sajtu naše mitropolije Radija Svetigora i eparhije Raško-Prizrenske. Svjetjajši patrijarh srpski gospodin Porfirije susreo se danas sa gospodinom Vladimirom Markovićem, predsjednikom Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, i gospodinom Danielom Vajdićem, članom Kongresa iz Vašingtona. Tokom srdačnog razgovora razmatrane su mogućnosti za unapređenje vjerske diplomatije i jačanje odnosa sa administracijom Sjedinjenih Američkih Država na temeljima zajedničkih hrišćanskih vrijednosti. Posebna pažnja posvećena je zaštiti srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, kao i položaju srpskog naroda u njegovoj vjekovnoj postojbini. Sagovornici su ukazali na značaj očuvanja svetinja Srpske pravoslavne crkve, vjerskih sloboda i kulturnog nasljeđa, kao i na potrebu većeg međunarodnog angažovanja u njihovoj zaštiti. Učesnici sastanka su istakli značaj nastavka dijaloga i saradnje sa međunarodnim partnerima u cilju promovisanja mira, očuvanja hrišćanskih vrijednosti i zaštite duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je danas u kripti hrama Svetog Save pred monumentalnom freskom Srba svetitelja snimio uvodne i završne kadrove dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi, prvom arhijepiskopu i prosvetitelju srpskom. Riječi koje je njegova svetost ovog puta izgovorio izraz su njegove duboke odanosti utemeljivaču samostalne srpske crkve, najznačajnije ličnosti u istoriji srpskog naroda. Serijal i film o Svetom Savi, koje režira dr. Željko Mirković, imaju namjeru da budu još jedan vidljivi izraz blagodarnosti današnjeg srpskog pokoljenja onome koji nam je ukazao na put koji u život vodi i u isto vrijeme škola za sve uzraste o svemu što je najveći svetitelj i prosvetitelj učinio za svoj rod. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Sinoda Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Bratstvom manastira Hilandar, produkcija Optimistic Film privodi kraju snimanje dugometražnog dokumentarnog filma i serijala Sveti Sava. Do sada su snimljeni ekskluzivni intervjui sa igumanima i monasima svetogorskih manastira Hilandar, Vatoped, Stari Rusik i Kelije Paterica, kao i do sada za širu javnost nepoznata blaga hilandarske riznice. Veličanstveni kadrovi su snimljeni dronom i sa više kamera na lokacijama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Dalmaciji, Svetoj Gori, Jerusalimu, Turskoj, na Sinajskoj Gori, u Bugarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Dr. Željko Mirković je reditelj i producent dokumentarnih filmova koji su do sada osvojili preko 130 internacionalnih nagrada, dok su dokumentarni filmovi Teslin narod i drugi susret prošli kroz kvalifikacije za nominaciju za prestižnu nagradu Oscar. Trenutno radi kao profesor filmske prakse na Univerzitetu Connecticut u Sjedinjenim Američkim Državama. Herceg-Novi će od 21. do 28. jula biti domaćin 24. međunarodnog sajma knjiga Trg od knjige, manifestacije koja će i ove godine na Belavisti okupiti ugledne pisce, izdavače, književne kritičare, glumce i ljubitelje knjige iz regiona. Ovogodišnji program donosi 8 večeri posvećenih književnosti, istoriji, umjetnosti i kulturi uz promocije novih izdanja, razgovore sa autorima, poetsko-muzičke programe i sadržaje namijenjene najmlađoj publici. Manifestacija će biti otvorena u utorak 21. jula u 21 čas pozdravnom riječju predsjednika opštine Herceg-Novi Stevana Katića, dok će besjedu na otvaranju održati pjesnik Milosav Tešić. Prve večeri bit će predstavljena njegova knjiga Sa avale pogled, o kojoj će sa autorom razgovarati Mladen Vesković. Program će biti nastavljen iste večeri muzičko-poetskim spektaklom Naše veče, u kojem će nastupiti glumac Ivan Bosiljčić sa bendom, dok će u četvrtak biti predstavljena knjiga Tesla svjetlost sjenke profesorke doktora Zorice Tomić. Tokom trajanja sajma publika će imati priliku da prisustvuje predstavljanju izdanja Arhiva Vojvodine posvećenih dijelima Dragoša Kalajića, kao i promociji izdavačke djelatnosti Arhiva Kosova i Metohije. Posebnu pažnju privući će i promocija knjige Autobiografija protosinđela Kirila Cvjetkovića i njegovo stradanje za pravoslavlje, kao i razgovor o književnom svijetu Borisava Stankovića povodom 150 godina od njegovog rođenja. Ljubitelji savremene književnosti imaće priliku da upoznaju Darka Tuševljakovića, dobitnika Ninove nagrade, koji će predstaviti roman Karota, dok će italijanska autorka Roberta Lepri govoriti o svom romanu Petak za ljubav. Završnica manifestacije donosi promocije knjiga Vladimira Vujovića, Nikole Markovića i Petra Popovića, predstavljanje biografije Coco Chanel, Tajanstveni parfem Isabel Fimejer, kao i knjige Branka Petrić, Sidro i pjesak, uz prisustvo proslavljene glumice Branke Petrić. Organizatori nisu zaboravili ni najmlađe posjetioce. U okviru dječjeg programa bit će predstavljena ilustrovana knjiga Aska i Vuk, kao i pozorišna predstava Lijepi Charlie Superstar u izvođenju pozorišta mladih iz Tuzle. Tradicionalno posljednje večeri bit će uručene plakete, čime će biti spuštena zavjesa na još jedno izdanje manifestacije, koja već gotovo četvrt vijeka predstavlja jedno od najznačajnijih književnih okupljanja u Crnoj Gori. Organizatori napominju da zadržavaju pravo izmjene programa, a u slučaju kiše svi sadržaji bit će održani u galeriji Josip Bepo Benković.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme. Poslije podne se očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 26, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.